The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo, Gabon, zer moduz, hau zaharrak berri duzu, Alabedi Irratiko historia programa.
Life's for us to enjoy, woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Gogoz, gaituzue, ostegunero bezala, historiari buruz hitz egiteko, eta gaurkoan gogoz, izateaz gainera, atzamarrak gurutzatuak ere baditugu, izan ere, azken asteetan hainbat problema tekniko izan dugu, eta horrek behar bada batzuei saioa entzutea galarazi egin dizue. Ez, saioa Alabediren bitartez zuzenean entzuterik izan duzuen hoi, baina bai behar bada Arrosa sarearen bitartez saioa erabiltzen duzuen hoi, batez ere saioa hartzen duzuen irrati libre horietako kideek arazorik izan duzue, ezpaitugu saioa igotzerik izan, eta hortaz saioa azken astea botan ezbaita Arrosa sarean egon, barkamena eskatu nahi dizuegu, eta espero aste hontatik aurrera, bueno, ba, arazo horiek ekiditzea, eta behingoagatik gure saioa arazorik gabe grabatu alizatea. Hoi dugun moduan, gaurko zaharrak berri, hiru atal ezberdinetan, banatu egin dugu. Lehenengo atalean, hiriei buruz, mintzatuko gara. Ez diegu gehiegi erreparatzen ikuste gure inguruari, kontuan izan, egun munduko populazioaren gehiengoa hiritarra dela, milioika pertsona, bizi gara kalean, batzuk gainera literalki, eta interesgarria iruditu zaigu gaurkoan hirien historiaren errepasotxo bat egitea, hain zuzen ere hirigintzaren errepasotxo bat egitea, kontuan izan behar dugu, badirela ja gitxi gora bera 10.000 urte, gizakia hirietan bizi denetik, eta geroztik hiriak asko aldatu dira, hiriak oso ezberdinak izan dira momentuaren arabera, aroaren arabera, kulturaren arabera, tradizioen arabera, eguraldiaren arabera. Bueno, azaletik baldin bada ere gaurkoan saiatuko gara hirigintza eredu ezberdinak ezagutzen, historiak eman dizkigun hirigintza eredu ezberdinak ezagutzen, eta saiatuko gara ere eredu horietako bakoitzean, alegia garai bakoitzean, zein izan zen munduko hiririk garrantzitsuena behintzat populazioari dagokionean.
It's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good.
Eta gizakiak hirietara jo aurretik bestelako bizitokiak izan zituen, besteak beste kobazuloak. Bueno, ba Jaionagirrerekin saioaren bigarren partean kobazuloei buruz mintzatuko gara. Ez ordea historia aurrean gizakiak bizileko izan zituen kobazuloei buruz, baizik eta hemen Arabaldean Gaubea inguruetan dauzkagun kobazulo artifizialei buruz. Badakizu, Jaionen gure historialari bidaiaria dela, inguruak, Euskal Herriko inguruak, beste batzutan urrunagokoak ere erakusten dizkigu, eta gaurkoan, bueno, ba, Baldegobia inguru horietara egindu, besteak beste Korro inguruetara egindu, inguru horietan esan bezala badira hainbat kobazulo artifizial, bada ere nekropoli oso interesgarri bat, eta badira hainbat herri ikuspuntu historiko, artistikotik, gaurkoan Jaionagirrek erakutsiko dizkigunak, hori gehitxi gora bera, zortzi terdietatik aurrera izango da. Saioaren hasieran hiriei buruz hitz egin behar baldin badugu, hirien jokabidea aztertzen duen zientzietariko bat antropologia bera da, eta badakizue aurten lehenengoz antropologiarekin zuzenki harremanduriko kolaborazioa badugula Naruaren eskutik. Orain hilabete bat izan zen lehenengoz gurekin, eta orduan besteak beste kulturanistasunaz hitz egin zuen, kultura baita, antropologiaren ardatza behar bada. Bueno, ba gaurkoan orain hilabete hasi zuen gai horri heldu egingo dio, gai hori osatu egingo du, eta kulturanistasuna saritzeaz gainera besteak beste elebitasuna izango du izpide. Nik uste interesgarria oso izan daitekela antropologia bezalako zientzia bat gertuagotik ezagutzeko. Hori, 9ak inguruan izango da saioaren azken txanpan.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.
Osteguna dugu eta behar bada, zaharrak berrik kalera ateratzen harrapatu zaitu. Lasai, ezin baldin baduzu saioa entzun, igandean errepikapena entzuterik izango duzu eta igandetan, gabeko 11etan izaten dugu errepikapena, eta bestela gogoratu, noiz nahi eta non nahi entzun dezakezuela saioa Arrosa sarearen bitartez. Aurkezpenak aurkezpen, nik uste ordua dugula, ondorengo ordu bete eta 20 minututan izango dugun saioari hasiera emateko, eta hasiera horri ba, ateak zabaltzeko musika pixka bat entzungo dugu, honela eserlekuak prestatu, eta hiriei buruz hitz egiteko ba, prestu jarriko gara. Lizabo izango dugu gaurkoan gurekin. izakiak izaki sozialak gara, horretan ez dago zalantzarik. Eta sozialak garen ezkero hirien sorrera, gure historia labur honetan, nik esango nuke oso prozesu naturala izan dela. Batzuetan erosotasunagatik, beste batzuetan segurtasunagatik, behar bada konpainiagatik, hiriak neolitoaren amaiera aldera ugarituz joan ziren, gizakiak nomada ibiltari izateari utzi, eta egonkortasunerako edo sedentaziorako joera nabarmena hartu zuen, nekazaritza ezagutu, eta bere inguru finkotik mugitu gabe, jateko eta bizitzeko haina zuela deskubritu zuen. Hiriak beraz gizakiak egin ditu, baina urteek, mendeek, aurrera eginala, askotan hiriek amaitu egin dute gu egiten. Burura datorkit orain, Mikaela Portilla, historialari arabarraren esaldi ospetsu bat, berak esaten zuen, bideek gizakiak egiten gaituztela, ez garela guk bideak egiten ditugunak. Bideak nolabait gure bizia, gure odola daramaten zainak dira, eta gia da haiek egiten gaituztela. Hiriek, bideek bezala, egin gaituzte, baina guk ere egin ditugu hiriak. Hor debate oso kuriosoa suertatzen da, ez? Hasiera batean gizakiok egin izan dituzten hiriak beti ere eredu zehatz batzuen menpe egin dituzte, haien sinismenak jarraituta, haien erlijioak jarraituta, haien gizarte antolakuntzak jarraituta. Alegia, gizakiak aukeratu du bere hiri eredua. Baina mendek aurrera egin, gaur egungo hiritar ereduari begiratzen diogu, eta gure buruari galdetzen diogu ez ote diren kaleak, etxeak, gu egiten gaituztenak, auzo berriak begiratu eta etxe guztiak desberdinak direla ikusten dugu, ez ote gaituzte etxe horiek gu ere ezberdin egiten, auzo berrietara begiratu eta isolaturik dauden etxeak ikusten ditugu, ezote gaituzte horiek ere gu isolaturik egiten, ezote gaituzte individualistago egiten, patio pribatuak non nahi ikusten ditugu, ez dakit azkeneko mende hauetako edo azken hamarkada hauetako arkitektura ereduak gizarte klase bat eraikitzen duen, eta ez den lehenago izaten zen bezala gizarteak berak bere arkitektura eredua eraikitzen zuena. Horri buruz mintzatuko gara gaurko zaharrak berriren hasiera hontan, hiriak ezagutuko ditugu historian zehar. Eta lehenengo hiriei buruz hitz egiteko ekialdera jo behar dugu noski. Egun arkeologoek egia zan lan komplikatua dute, munduko hiririk zaharrenak edo zaharrena zein den zehazten. Gehienek erabiltzen duten hiria Jeriko da, Jeriko gaur egungo Palestinan aurkituko litzateke, berez Jeriko lurralde kanaanarra izango litzateke, eta gaur bizirik irauten duen hiria baldin bada ere bizitza ikaragarri luzea duela esan dezakegu. 10.000 urteko bizitza dauka, izan ere Kristo aurreko 9.000 urtean dagoeneko zutik zegoen hiria dela ematen baitu. Dena dela, hiri fenomenoa aztertu nahi baldin badugu ekialderago egin behar dugu, Mesopotamia aldera egin behar dugu, eta sumeriar zibilizazioari buruz mintzatu behar gara. Bertan sortatzen baldin badi sortatzen baitira lehenengo hiriak, ez edo nolakoak, hiri estatuak izango lirateke. Babiloniar hiri hauek edo sumeriar hiri hauek Uruk Babilonia bera balore erlijioso eta militarren arabera eraikitako hiriak dira. Ordena arkitektoniko oso zehatzarekin altzaturikoak, geometrikoak, auzo ezberdinetan banatuak, auzoak gainera maila sozialaren isla izaten ziren, eta noski hiri hauetan azpimarragarri dira templu handiak eta baita ere jauregiak. Alegia, hiriek argi eta garbi uzten zuten erlijioaren pisua eta mailaketa soziala. Mesopotamian denboraren poderioz garatuko diren hiriek euren itxura aldatu egingo dute, pixkanaka hiri gehiago eta txikiagoak sortuko dira, hiri arresituak izango dira, eta pixkanaka hasierako forma erregular eta geometriko horiek forma irregular bihurtuko dira. Defentsarako eraikitako hiriak izango dira eta pixkanaka geroz eta idorragoa izango den klimari egokiturikoak ere izango dira. Normalean egositako buztinez edo adobez eraikitako hiriak izaten ziren. Mendebalderako bidea hartuko dugu eta Egipto aldera egingo dugu. Egipton eraikitako hiriak normalean ardatz kardinalen araberako hiriak izaten ziren, ipar hegoaldea eta ekia mendebaldea, ipar ekialdekoak normalean Nilori paralelo zitzaizkion kaleak izaten ziren, eta ekialde mendebaldekoak eguzkiak jarraitzen zuen bideari eraikitakoak. Hiri hauek lehenago sumeriar kasuan komentatu dugun bezala, hauek ere argita garbi mailaketa soziala islatuko dute. Protagonismo berezia izango dute barrualdean aurkitzen ditugun templu eta jauregiak. Beraz, kaso hontan ere arkitektura eta hirigintzaren bitartez argi eta garbi utzi nahi zen mailaketa sozial hori. Ez da gaurko kontua, ez da gaur landu beharreko gaia, baina dudarik ez dago greziarrak maisuak izan zirela eraikuntza megalitikoak altzatzen. Ez dugu gaurkoan ordea horien inguruan hitz egin behar. Denboran aurrera segitzen dugu eta eredu megalitiko hori nik esango nuke greziara heltzearekin batera amaituko litzatekeela. Arrazoia bizitzaren ardatz bihurtuta arkitektura gizakiaren tankerakoa, gizakiarentzat egindakoa, alegia arrazionala, gizatiarra, ez, humanoa izango da. Eta ez dugu Egiptoren kasuan topatuko dugun handi nahirik topatuko. Hainbat filosofok planteatuko dute hiriak izan behar duela gizakiaren bertuteak erakusteko eskaparatea nolabait, eta ideia horrekin aipatu bezala hiriak gizakiaren tamainara egingo dituzte. Grezian hiriak ez dituzten eraikuntzen, jauregien, templuen, multzo bat bezala ikusten, hiriak pertsona taldeak ziren, eta beraz, kasu hauetan, hirigintzan protagonista pertsona bera izango da. Pertsonen arteko harremana indartu egingo da, eta bideo horretan adibiderik argiena, agorarena, alegia jendea elkartzeko espazioarena izango da. Erromatar irikintzari dagokionan misterio gehiagirik ez dagoz, gara gehiagir luzatuko gainera, gogoan baitut, orain hilabete pare bat aritu ginela erromatar galtzada sare luze horren inguruan hitz egiten, eta orduan ere irikintza izpide izan genuen. Esan beharrik ez dago, erromatar iriak eredu ia bakarrean altxatu egin zirela, imperio guztian zehar eredu berdina garatu egin baitzen, eta eredu hori bi ardatz nagusiren artean banatu edo zabaldu egiten zen, Kardua eta Dekomanusa, bi kale horiek elkar gurutzatu egiten ziren, hain zuzen ere foroa eraiki egiten zen tokian. Esan daiteke jatorria kanpamendu defentsiboetan edo kastroetan duten hiri eredu hauek, Greziar garaiko zenbait ideia berreskuratzen dituztela, naiz eta erromatarren kasuan, batez ere mendek aurrera eginala megalitismoa, nolabait deitzearren, geroz eta presenteago izango duten. Baina, kaleak normalean modu geometrikoan garatuko dira, aipatutiriko bi ardatz horien inguruan. Inbazioak heldu, erromatar imperioaren gainbehera ere heldu, eta gainbehera horrekin batera, hiriaren gainbehera ere etorriko da, hiri ereduaren gainbehera dator. Hiriak ia desagertzeraino gutxitu egin ziren Europa guztian zehar, jendeak mendialdetara, gune lasaiagoetara egin zuen, eta goi erdiaroan zehar ez dugu erromatar garaiko hiria hundirik topatuko. Be erdiaroan egoera nolabait lasaitu arte ez dugu hiri ereduaren berpiste bat topatuko. 11. mendetik aurrera hainbat hiri sortuko da Europa guztian zehar, berpopulatzearekin batera, Iberiar penintsularen kasuan berpopulatze hori berkonkistarekin batera emango da. Eta hemen garatuko diren hiri ereduak, erdiaroko hiri ereduak, kristaua izango dira alde batetik ia Europa osoan, eta musulmana, guandik hurbilago Iberiar penintsularen hegoaldean batez ere. Eredu kristauari dagokionean esan dezakegu kristautasuna bera, erlijioa bera izan daitekela hiriak eraikitzeko alde batetik aitzakia, eta beste alde batetik hiriak eraikitzeko ardatza, hiriak tenpluen inguruan jaioko baitira. Beste batzuetan hiriak peregrinazio edo romes bideen inguruan jaioko dira, gogoratu gurutza den garaian gaudela. 11. mendetik aurrera ekialdera Jerusalemera intzuzen ere erromes aldirako bidea zabaldu nahi da, aldi berean merkataritzarako bidea ere izango litzatekena, Santiago bidea ere orduan jaiotzen da, eta bi bide hauen inguruan hiriak sortuko dira, batzuetan hiria hundiak, bi bide hauek gainera merkataritza bultzatuko dute, merkataritza erlijioarekin batera hiriak sortzeko aitzakia nagusia izango dira hiri kristau hauetan. Kristauak izatez gainera esan behar dugu funtsean defentsiboak zirela, iria arresituak ziren, eta arresiei buruz hitz egiten, hau aipatu egin dugu saio batean baino gehiago, kontuan izan behar dugu arresiak ez zirela bakarrik defentsarako, arresiek pisu simboliko ikaragarria zuten, arresiek gauza asko esan nahi zuten, besteak beste hiriaren mugak itxi egiten zituen, hiriak eman zitzaken eskubideak nolabait ematearren ere mugatu egiten zituen, eta hori izan da hiri askotan arresiak denbora luzean, baita dagoeneko beharrezkoak ez zirenean ere basutik mantentzearen arrazoia. Ez ziren hala ere hiri kristauak bakarrak izan, Iberiar penintsularen hegoaldean batez ere eredu islamikoa garratu egiten da, guztiz ezberdina, desordenatuagoa nolabait esan dezakegu, irigintza laberintikoa da musulmanek planteatzen dutena, espazio publikorik ez duena, musulmanen bizitza espazio pribatuan egiten da guztiz, eta eredu laberintiko horrek nolabait ez du espazio publikorik uzten. Erdiaroaren ostean esan dezakegu erdiaroan sortutako hiri hauen inguruan hirigintza eredu berriak zabalduko direla, baina normalean beti ere erdiaroko hiri horien inguruan aipatu bezala. Berpizkundean joera geometrikoak etorriko dira, barrokoarekin batera edertu egingo direnak, eta guztiz hiri industrialaren eredua heltzearekin bertan bera geldituko direnak, ez? 19. mendetik aurrera eredu industrial anglosajoiarekin batera hiriak auzo berriekin, langileen auzoekin eta industria guneekin estali egingo dira, doitxi egingo dira, suburbio horiek jaioko dira eta gaur egungo eredura helduko ginateke. Bueno, azken finean errepaso hau guztia egin dugu pixka bat ezagutzearren zein izan den historian zehar hirigintza eredu ezberdinen aldaketa, eta hasiera batean aurreratu egin dizuegu komentatuko genizuela zeintzuk izan ziren hainbat arkeologoren arabera garai bakoitzean garrantziarik handiena behintzat populazioari dagokionean izan zuten hiriak. Mugetan ekongo ikuske zonare odola dario begietate. Bueno, jarraian emango dizkizuegun datuak George Modelskik 2003an egindako lan baten araberakoak dira, eta lehen esan bezala, bitxikeria moduan baliogarri izango zaizkigu historian zehar hainbat irik izan duten zabalera edo populazioa ezagutzeko. Eta hasiko gara Mesopotamia inguruko hiri batekin, Uruk hiriarekin, hain zuzen ere. Autore honen arabera, hau izango litzateke munduko hiririk handiena, Kristo aurreko 3500 urte inguruan, eta bere populazioa 4000 pertsona ingurukoa izango litzateke. Garai horretan, metropoli izugarri bat. Inguru horretan, ekialde hurbileko inguru horretan, geldituko gara, Mari, 2400 urte inguruan, 50.000 inguruko biztanleria izango zuen, Ur, hiriari dagokionan, Kristo aurreko 2100 urtean, 1000 biztaleko populazioa izango zuen, ikusten duzuen moduan, ari gara oso urte gutxitan aurrera egiten, baina populazioa ikaragarri hasten da. Bueno, esan beharrik ez dago hiri hauek guztiak gaur egun desagertu egin direla, eta ez direla existitzen. Erromatar imperiora hurbilduko gara, Kristo ondorengo 200. Urtean, Erromak 1.000.000-etik gorako biztanleria zuen. Dagoeneko hitz egiten ari gara, ja, ba, gaurko datuei oso hurbileko zaizkion biztanleria ezberdinei buruz. Konstantinopla, Erromatar imperioan ere ba, garrantzia berezia izan zuen hiria, Kristo ondorengo 600. Urtean 600.000 biztanleko populazioa zuen. Ez dugu hirigintza eredu ezberdinetan aipatu, baina ekialdera goazi aldera joango gara. Pekin, 1500. Urtean, Kristo ondorengo 1500. Urtean, ba 1.000.000 inguruko populazioa zuen, eta horrek garai horretan, ba momentu horretako hiritik handienean bihurtzen zuen. Bueno, eta gehiegiz luzatzearen, gaur egungo mundura edo mundu garaikidera etorriko gara. 19. mendean, 1825. Londresen, munduan populatuen zegoen hiria, 1.100.000 biztale inguru zeuzkan. Laster, New Yorkek hartu zion aurre, izan ere 20. mendearen hasieran New Yorkek dagoeneko 1.800.000 biztale baitzituen. Eta gaur egun Tokio da munduan ba, populazio gehien duen hiria. Ez dauzkat hemen datuak, baina uste dut 30.000.000 pertsona bizi dela Tokion. Jende asko, dudarik gabe, gehiegi, behar bada. Ze Tokioren ondoti datozen hiriak, Mexiko da ondoren datorna, da 20.000.000 inguruko biztanleria daka, beraz handiena da soberan. Bueno, eta sumeriar zibilizazioaren garaitik hirigintza eredu ezberdinak aztertuta berriro ere burura datorkit hasiera batean planteatu dugun galdera hori. Gaur egun ez dakit gizakiok hiriak egiten ditugun edo hiriek gu egiten gaituzten. Mikel Aportillak bidei buruz hitz egiten, bideek gu egiten gintuztela esaten zuen behintzat. Eta bideak aipatuta saio honetan badugu hilabetean behin gutxienez bide batzutan luze, beste batzutan motzago, gehienetan Euskal Herri inguruan, baina bide bat egitera gonbidatzen gaituen historialaria. Jaion Agirre, Gabon, ze moduz?
Gabon, nahi, hemen katarroarekin berriro.
Bai, ba, katarro izatez gainera mikro aspaldin baizu dute pizten, zaizu entzungo. Gabon berriro ere, Jaione.
Gabon, nahi.
Jaione, hiriei buruz hitz egiten egon gara.
Bai, entzun dut, bapur bat, bai.
Nik benetan galdera nire buruari askotan egiten dio dela, ze beti pentsatu izan dut gizakiok historian zehar eraiki ditugula hiriak nahi genuen bezala, ez? Erlijioak ala esaten zuelako, edo eguzkia hemendik ateratzen zelako. Alegia, eraikitzen genituen hiriak gure gizarteak eskatzen zuen bezala. Eta orain ezakit, hiriak diren gizarteari galde egiten diotenak eta gizartea modu batean ala bestean bihurtu nahi dutena. Aparteko etxe asko ikusten dut, txaletak direla, edo etxe ezberdinak, auzo berrietan, etxe guztia dira ezberdinak, ez dakit horrek gu ere bakoitza ezberdin bihurtu nahi gaituen, edo ni beti individualismo joera batekin harremantzen dut.
Ematen du gaur egungo hiriak hori adierazten duela, ez da? Galdera zaila egin didazu, ni gainera medievalista naiz. Eta, bueno, erdi aroan ere nolabait askatasuna esan nahi zuen hiriak, Azkenean foru privilegio lege berezi bat zeukana, zuko zondo esan duzun buduan, errezi baten barruan, eta legedi berezi bat zeukana zan iria. Hiritarra zena etzan edozein auzokide. Baina gaur egunean ere nik uste dut gutxi gora bera hortik handoa zela kontuak, ez da? Badirudi hirietan bizigarenak kosmopolitagoak garela, ez dakit, unibertsalagoak, globalagoak, gero benetan egia euskalo zer dan, ez? Hirietan askotan fijatzen gara gizarte talde zehatz batzuetan, desberdinak edo direnak, baina erdiaroan askotan esplikatzen dugun bezala, ez da, astu behar nekazari asko bizi direla hirietan ere. Eta merkatuari lotutako privilegioak zituzten, oda merkatua egiten zalako hortzan, baina kao, merkatuak ez du ezer esan nahi, inorzpadoa merkatura zerbait saltzera. Eta beti ez da zeta saltzen dena. Askotan garrantzi gehiago dauka eskualdeko merkataritzak, hau da oloak eta eramaten dituztenak saltzera, edo ogia, zeta edo perfumeak baino. Orduan, hiriak ere, zer da hiri bat? Eske hor gertatzen da ejertzitoarekin bezala. Ez da, goiardiaroan bazegoen ingeles bat esaten zuena, amarretik bera lapurrak zirela, amarretik gora bandidoak, eta hogeita hamabostetik gora ejertzito bat zela. Ez da, orduan, hiriekin ere berdina gertatzen da, neurriak jarri behar direla, baina, klaro, neurri guztiek ez dute berdin balio. Esan duzu Pekinek milioi bat biztan lezituela hori 1500 garren urtean, ez da? Kordobak 10. mendean 200.000 biztan lezeuzkan. Eta zan Europako iririk handiena. Parisek, eta etzan hiri txikia, ze gero unibertsitatea eta sortuko da, 16.000 biztan lezeuzkan. Etzan hiria? Bai, baina beste mota bateko hiria, ez? Orduan, oso, batzutan guri gustatzen zaigu dena lege batzuen arabera neurtzea, baina eske lege horrek ere ez dira, esepzioak handiak dira, eta ur iria ezin da konparatu Erromarekin, naiz eta garrantziz garai hortan seguruen antzekoa edo handiagoa izango zuen, eta ezin da gaur egungo New Yorkekin adibidez alderatu, edo Tokiorekin, ez da? Ezaugarriak ere desberdinak dira, gauzak asko, esan edo, filtro kualitatiboak ere erabili behar direla kuantitatibo ez aparte.
Ba, kontua da, orain datuak ematen oso polita, esatea,
bai.
Kristo aurreko 1000 urtean hauze munduko iririk haundien, eta
bai.
Asko gustatzen zaigu hori.
Bai, historia marxistak hori erakutsi digu, esan edo, historia marxistak gauza on asko erakutsi dizkigu, baina gero akats batzuk ere bat zeuskan, dena kontabilizatu behartzan, taulak egin behartziren, horrek zientifikoagoak egiten gaituelakoan, ezta, bueno, orain ordenagailu bat erabiltzeak zientifikoago egiten gaituen bezala, edo programa komplexuak ez dakizert gauza konparatzeko, ezta. Baina, bueno, ero begiratu behar da igual beste goza batzuk baita ere, ez da.
Dena dela, Jaione, hirietan bizia urretik, besteak beste, gizakia, kobazuloetan ere bizi izan da, eta ez zara, historio horreko kobazule buruz arituko, baina kobazuloak mintzaga izango dituzu gaurkoan, nora eraman berga dituzu?
Bai, sarritan eraman izan zaitu ezte dan bezala, gaube aldera eramango zaituzte, eta Kordobak 200.000 biztan lezituen garai hartan, zeuden herritxo batzuetara eramango zaituzte. Gaubea, adibidez, herri txikiz osatuta zegoen, ez da, gero Larreja San Millan, edo bezala esagutzen dugun dokumentu horretan agertzen diren herri asko dira, gero desagertutakoak batzuk. Eta oso leku importantea zan. Esan edo, herri txikiak ziren, zenbat biztan leukiko zuen bakoitzak, bost familia, gehien jota. Baina erromatar garaiko aztarnak agertzen dira, aurrera lehenagokoak ere, historia aurrekoak eta, baina esan edo, gabiltzanez, iriaren, ez da, zibilizazio horietan, erromatar garaiko aztarnak daude, goi erdiarokoak ere, eta gaur egunera arte irauten dute herriek, ez orduan zerbait egati da, pasatzeko leku bat, estrategikoa dena, ez da, eta ez dituena sortzen hiri handiak, baina argi dagoena interesa daukala ze bestela jendea ez litzateke hor biziko, ezta? Eta bai, eramango zaituztet gaubeara, ze aitzulo artifiziala dauden leku batera eramango zaituztet eta aitzulo artifizialen inguruko zibilizaziora, ez ba, nolabait erabiltzagatik izen potroso erraldoi hori, ezta? Eta zergatik, proposatuko dizuedalako abentura bat. Ez da, bueno, beste batzuetan igual beste gauza intelektualoideagoak edo proposatzen dizkizuet, baina ni oraingoan ni dizuedana proposatu da joatea eta esplorazio bat egitea hor mendiaren erdian, ez? Bueno, mendiaren erdian mi errepidea bertan dago, oso erresa da iristeko. Hola, Txomingero Samarra zaretenak ni bezala, Oso rexa da, eh? Langraitzoka alderako bide hartu, gero Ainana Gatzagara joaten baldin bazaret eta gero Espejora, ba gero Uribarri Ganboa, oi, barkatu Gaubearako bidea hartu ezazue Uribarri Gaubea, eh? Ez Ganboa, nahastu naiz. Eta handik aurrera jarraitzen baduzu berehala iritsiko zarete lehenengo gunera. Nik eraman naiz aituztet Korro eta Pinedoko aitzulo artifizialak ikustera, gero Santa Olaria edo Santa Olaiako nekropolia ikustera, eta gero Tobillas. Tekusiko duzu harremana daukatela irurek. Garai berdintxuan edo populatu, bentsate, aztarna nagusi hauek utziko dituzte, aurretik ere badaukate populaketa. Orduan, esan dizuan bezala oso erres iristen da, kotxez, oso ondo markatuta daude gainera, osea, berehala ikusten dituzu errepidearen ondoan seinaleak esanez Korroko aitzuloak hortik daude, eta Pinedokoak pixka eta aurrerago markatuta daude, Korro eta Pinedo herrien inguruan daude. Horrelako arkaitz txiki batzuetan, landare diaren artean aurkitu behar diren karaitzezko aitz batzuetan. Eta orduan hori, nik gomendatzen dizudana da hor sartu eta pixkat esploratzea. Gainera pixkat ibiltariak baldin bazarete batera ikusi aldituzu, eh? Pinedoko eta nasi eta Korrora joan edo alderantziz. Eh? Badago autoan errepidearen ondoan utzi eta oinez egitea, ez da oso distantzia luzea. Eh? Pixka bat, ba hori, oituta etzaudenetan entzat, ba kotxez joan eta badago hurbiltzea. Behin kotxea utzi eta oinez jarrita, ez da, hori ikusiko zuen landarediaren artean sartu beharko zaretela, eta ez oso urrutira hori arkaitz batzuk aurkituko dituzuela. Eta arkaitz horietan aitzuloak aurkituko dituzue. Karaitzetan oso arrunta izaten da, horlako obiak eta aurkitzea, baina berehala konturatuko zarete zerbait desberdina daukatela. Oda, ateak eta dauzkatela, eta argi gainera ikusten dela egindakoak direla, gizakiok egindako gauzak direla. Aitzul hauek aspalditik ari dira aztertzen eta deigarriak izan dira, bakizu hiru trogloditek, Barandiaran eguren eta Arantzadik, ja aztertu zituzten bere garaian. Gerora, bueno, Armando Llanosek nola ez aztertu ditu baita, Pakita Saez Urturik, en fin, Erdi Aroko arkeologia Araban sortu zuenak ere aztertu zituen, eta gero, bueno, ba, beste alde batetik, ba, Agustin Azkaratek, edo Monrealek, edo Eugenio Riañok, bueno, en fin, jarraitu ezakegu, eh? Osea, jende askori deigarria egin zaion fenomeno bada. Guk zoritxarrez jende artean kuriosoa da, hauek, bueno, esan nahi zuet, ba, zientzia aldetik, eh? Jende horrean Kapadoziakoak igual ezagunago egingo zaizkigu hauek baino, eh? Bueno, Markinez iburuz eta Laino hori buruz eta hitz egiten egon nintzenean aipatu genuen, hau, eta, bueno, ba, ez dut asko sakondu nahi, baina egia da. Hauek aldiz pixka desberdinak dira, ze hauek karaitzetan daude zulatuta. Orduan esan bezala, printzipioz oso arruntak dirudite horra itzulak aurkitzea, baina gero konturatzen gara hori landuta daudela. Eta oso erreza da, nik gomendatzen dizuet, ba, hori sartzea eta begiratzea, bilatzea ganga formako egiturak, hola borobildutako hormak, ze lehenengo hori pikotxarekin lantzen zituzten, baina gero leundu egiten zituzten. Ordan oso forma karakteristikoak dira. Leku askotan ere hori ba horlako bankal edo hori eserleku luzeak bezala daude, ba ez dakigu apalak ziren edo eseritzeko edo lo egiteko erabiliko zituzten, osea horlako egitura simple eta plurifunzionalak, ez? Ba orain gaur egun oso modan dauden hoietako batzuk izango dituzte. Baita ere egiten zituzten horlako zulogune batzuk hormetan, ba gauzak ipintzeko edo gauzak lagatzeko, ez? Ba armairu motakoak edo irudiak ustekoak, ez? Eta gero beste gauza bat ere oso arrunta izaten dana, leioak, egoten dira, leio txikiak, ba harria sartzeko edo sua egiten baldin bazuten hortik ateratzeko, ateaz aparte. Bueno, hau da gelditu zaiguna. Berez askoz eraikuntza konplexuagoak izango ziren eta hemen dago abenturaren zatia. Hasi zaitezte zulogunea bilatzen non kokatuko zituzten egurrezko egituren apoioak, ez da? Eta hasi asmatzen. Ba hori, horlako atari bat egingo zuten ateen aurrean, barruan horlako zolu planta desberdinak egiteko zoluak sortuko zituzten, atakak leioak isteko eta ateak isteko, ordan pixka bat jokatu gauza hoiekin eta jolastu, eta imaginazioa landuz, ohituta gaude orain dana rekonstruzioak eta ikustera, eta oso politiak dira, baina gure burua ere landu egin behar dugu apur bat, ez? Ba, txikitan panpina geuk mugitzen genituen, orain bakarri mugitzen dira, koño, ba, hasi gaitezen berriro ere gure burmuina apur bat mugitzen, Kasu batzotan hilobiak ere agertzen dira, eta hilobi hauek lurrean landutakoak izaten dira, normalean bainu ontzi baten forma izaten dute edo persona baten forma, Eta beste leku batzutan gainera ura biltzeko zuloak eta ere egoten dira. Hemen ez da hain garbia, baina badago bat esango dut. korron, adibidez, aurlak, atare, atearen aurrean badaukala horlako ubide txiki bat, horlako trenaia edo egiteko ura sartu ez dadin. Ze hau nahiko leku ezea da, eta orduan kobazuloa izango zen bizitzeko leku nahiko atsegina, baina ura barrura sartzea ekidin behar da, eta badakizu ekaraitzetan eta nahiko filtratzen direla urak. Orduan, saiatu bilatzen hilobi hoiek ere, zeiek ere pistak erabilik emango dizkizuete erabileraz, ezta? Ze claro. Esan dugu leku batzu zirela haitzean egindakoak eta pentsatu dezakegu bizilekuak zirela, de hecho azkenengo teoriak hori esaten digute, erriskak zirela, erriska arruntak, ezta? Baina bueno, jendeak aprobetxatzen zuela haitzaren zati bat bizitzeko eta gero kanpotik eraikuntzaren beste erdi bat edo egiten ziotela. Baina argi dago elizak bezala ere funtzionatu dutela eta hilobiak ere badituztela ze ikusten dira. Ordan nekropoliak ere izan dira. Ordan nolabaiteko kultuzko eta erlijioarekin lotutako eraikuntzak ere baziren. Hori izan da beti normalean tradizionalki erabili den azalpen nagusiena. Eta egia esan da, adibidez, Pinedokoak Santiago izena ere badaukatez, nolabait Santiago kapera bat edo egongo zan hor bertan. Eta korrokoek badute beste izen bat, askoz ezagunagoa, baina Lope de Gereñuk dala, bueno, Arabako jakintxu bat bildu zituena, Arabako ermita guztiak arte, Alaba arte solarife bere liburuan, esaten du San Juan baseliza edo bazegoela baita ere. Orduan, argi dago Eliza bezala erabiliak izan zirela, ez eraikuntza guztiak, seguruena, baina bai haietako batzuk. Momentu zehatz batzuetan eremitauentzako etxeak edo izan zitezkela pentsatu da. Orduan, nolabaiteko komunitateak sortuko zituztela, hau da, ekialdeko astetismoarekin lotuta izan, egon zitekena. Baina izan zitezkeen baita ere parrokia modukoak, bain guruan bizi ziren entzako ere. Orduan, badago oraindik asko ikertzeko, hipotesiak bota dira. Eremita hauek eremuan bizi zirelako aukeratu zuten leku hau da urruti zegoelako, baina bueno, esan dugu gaubea dagoelako horlako pasabide baten ondoan. Orduan igual leku estrategikoa zelako aukeratu zuten, ezta? Ba, Doneiako bidearekin esan dugun bezala. Izan daiteke, bueno, beste azalpen batean izan dutena da, musulmanei igesi joandako mozarabiarrak edo joan zirela horra bizitzera, bueno, hori igual oso romantikoa da, ezta? Eta, bueno, Antzinako kolonizazioko teoriekin eta lotuta dagoena, baina, bueno, hor dago, ezta? Beste teoria hori. Kasu batzuetan ere esan da, ba, hierarkia, Elizako hierarkiari igesi edo sortutako komunitateak direla, ze, bueno, ba, apezpikutzak daude, ba, Tarazona, Kalahorra, nolabait esateko Herribera aldean, ez? Ebro alde horretan, eta zonalde honetan ematen du ez dagoela horlako apezpikutza garrantzitsuri, behar bada Iruña izango zan hurbilen zeukatena. Orduan, bueno, teoria asko daude, eta oso interesgarriak direnak, baina ez dakigu oraindik ez zer garbia, orduan, zaitezte ara esploratzera, eta ea zer bururatzen zaizuen. Kronologia aldetik esan dugu goierdiaroa sari garela, baina, bueno, nahiko kronologia zabala daukatela esan behar da. Pentsatzen da, batez ere grafitiak eta idatziak dituzten lekuetatik, naiz eta hauetan precisamente ez dagoen irudi asko, korrokoan gurutze bat agertzen da, grafitoren bat, 7. mendekoak edo badirela, orduan ari gara antzinate berantiarra hitz egiten oso goiz. Badirudi 9. mendera arte edo nahiko ondo populatuta daudela edo erabiliak direla horrelako jarraipen batekin, baina kasu batzuetan ematen du mintzat eraikuntza religiosoak direnak 11. eta 12. menderaino edo iraun ahal izango zutela. Baina bueno, ikusiko dugu Tobiasen evoluzioa berezia daukala eta horrek ere pixka bat emango digula pista erabilerari buruz. Orduan oso eraikuntza negatiboak dira, haitzean zulatuta daudelako, baina oso interesanteak dira. Dani gomendatzen dizuet hori ikustera joateko. Korrokoei gainera deitzen zaie la Cueva de los Moros. Eta zergatik deitzen zaie horrela, bueno, badakizue, antzinakoa bandanean zerbait edo erromatarrek egindakoa da edo mairuek egindakoa da izaten da, ezta. Eta gero hortetaz aparte ezaztu, moro eta muro oso antzeko hitzak direla, ezta? Eta orduan askotan harresiak edo hormak dauden lekuei ere moroen azkenean moroleku, murugain, muruleku eta azkenean moroekin gero lotzen ditugula, Orduan beti ez da gauza bat lotu behar dena mairuekin, Gero Tobiasen ere ikusiko dugun bezala. Bueno, orduan, ni gomendatzen dizuet hau esplorazioko olako abentura moduko zera bat egitea, gaina edozeinek egin dezakeena, ume txikiekin joan daiteke, ez dago problemarik, Gero, gomendatzen dizuet berrirore auto hartzea eta pixka bat aurrera jarraitzea bidean, errepidean norantzko berdinean goaz, bobeda aldera. Eta aurkituko dugu markatuta Santa Olaria edo Santa Olaiako nekropolia. Oso gauza xumea da, baina nahiko deigarria. Lurrean induzitako edo zulatutako hilobiak dira, hau da, Korron eta Pinedon daudenaren estilokoak, baina hemen ez dago lautadatxo bada. Eolako harrik arkaitz bat da, nahiko laua, eta bertan agertzen dira. Garbitu egin ditugu batzuk, azken aldian aldunditik, eta bueno, joan behar da kontuz, mondo markatuta de, baina pribatua da, osea jabeak ditu lurrak, eta bueno, komeni da ez apurtzea gauzak, eta horrela, ez? Nahiko, bueno, pertsona eskuzabalak izan dira utzita, bueno, hori bisitagatzeko modua edo, baina bueno, kontuz ibili behar da. Eta gehien deitzen duena da, zelako haundia den. Osea, zabaldu dira leku desberdinetan garbitu dira ikus dadin, eta 100 metro karratu inguruko nekropoli bada. Osea, garai hortarako nahiko haundia, ez? Eta orduan, pentsatu dezakegu nahiko populazioa bizilezela inguru horretan, hainbeste hilobiratu egoteko garai inguru horretakoak. Hauek ere izango dira, pues hori, 8, 9, 10 garralmendeko hilobiak. Ez da erresa jakiten, Eta azkenik, jarraitzen baldin baduzue bidean aurrera, Tobillasera iritsiko gara. Tobillas herri txiki bada, aipatu ditugun herri hoietako bat. Eta Tobillasen bertan, zer gertatu da, Korron eta Pinedon ez bezala, herria, gaur egungo herria, pixka eta parte dagoela, itzul artifiziala hauetatik, Tobillasen bertan sortu zen herria. Alegia, lehenengo haitzulo artifizialak izango genituen, antzinete beranti argoi erdiaroaren hasiera horretan, eta berehala, 9. mendean, lehenengo eliza erekiko dute. Eta gainera, Tobillasek badauka ezaugarri berezi bat. Oso ondo dokumentatuta dagoela. Alde batetik, aztarna arkeologiko asko eman ditu, gainera bertan aplikatu zen lehenengo aldiz arkitekturaren arkeologia, gaur egunean hain modan dagoen hori, Araban, zahar berritzea dela eta estela, horri buruz ere hitz egin dezakegu, ze zahar berritzea gero hobetzeko moduan dago, ze elizarik gauza batzutan kalte egin dio on baino. Baina dokumentatu zen arkeologikoki. Eta beste alde batetik, beste ezaugarri badauka, hau da, arkeologia aztarna ugariak ukitzeaz aparte, dokumentazio idatzia dagoen leku bat da. Eta hori, ez da izaten oso arrunta garai honetan eta inguru hauetan. Orduan, pixka bat aipatuko dizuet ze ezaugarri dauzkan, inguru horrek, eta ze dokumentu agertzen zaizkigun oso interesantea baita, ikusteko herri honen evoluzioa. Esan dizuetan bezala, haitzulo artifizialetan azten dena, eta gaur egunera arte irauten duena gutxienez. Orduan, alde batetik, orduan, hurbiltzen bazarite elizaren ingurura, nik hori gomendatzen dizuet, holako aldapa txar bat dago, autoa behan utzi eta paseotxo bat emanez, ibiltzen bazarete, elizaren atzealdera joaten baldin bazarete, Korro eta Pinedon ikusi dugun forma gangatuak moduan ikusiko dituzue orman landuta. Nahiko galduta daude eta ez daukate besteen espektakularidadea, ze bestean haitzula osorik ikusten da, baina hemen ikusten da nola haitzean horrelako lanketa bat edo egin duten. Are gehiago, elizaren atzekaldetik dagoen bidea jarraitzen baduzu eta ausartzen baldin bazarete, badago horrelako plataforma batera igotzea, bertan dago horrelako lurrean eskabatutako egitura haundi bat, ez dauka nahi hola altuera haundiri, baina ikusten da lur guztia garbituta dagoela eta landuta, eta oso interesantea da. Ematen du, hori, zerbaitetarako erabili izan zela bere garaian, larrain bat edo atarjea bat urarentzako, edo, bueno, batek daki, baina ikusten da oso garbi lurra, osea, aitza berkatu, landuta dagoela, oso oso interesantea da. Itzultzen bazarete elizara, konturatuko zarete eliza eraiki dutela justu haitzulo artifiziala zegoen ondoan. Orduan pentsa dezakegu hasieran haitzulo bat zegoela, behar bada egitura erlijioso batekin, egurrez egindakoa adibidez, kanpoal sati bat egurrezkoa zeukana, eta erabakitzen dute dirua daukatenean edo horlako aberastasun injekzio bat iristen denean herrira eraikitzea. Noiz eraikitzen dute? 9. mendean hasten dira. Abside laukizuzen bat egiten dute eta gainera zuti dagoena oraindik. Daukana gezileio bat horlako zirkulotxo bat daukana goiko partean, hau da ferrarku txiki bat balitz bezala, garai hortako oso tipikoa den ferrarku bat izango litzatekena. Eta kuriosoa den arren, garai horretakoa da bertan lehenengo dokumentua gordetzen duguna Tobillaskoa. Abito abadeak egindako dokumentua. Abito abadeak esaten du lurralde hori kolonizatu zuela, beste apaiz batzuekin eta, ez da? Eta nekazariei balurrak eta eman zizkiela, abeltzaintzako lurrak batez ere aipatzen dira, eta oso interesantea da ekonomikoki jakiteko garai hartan nola bizi ziren. Baina dokumentuan Juanjo Larreak oso oso ondo aztertu duen bezala ikusten da dokumentu honek egiten duena da instituzionalizatu aurretik dagoen egitura bat. Zebera kolonizatu du lur hori, baina kuriosamente kolonizatu duen lur horrek mugak dauzka nekazarien lurrekin. Orduan horrek esan nahi du nekazariak aurretik zaudela hor. Orduan argi ikusten da, eliza hau eraikitzen dela, momentu batean, zeinetan hor komunitate bat dago, eta nolabait boteredunek, eliza aldeko boteredun batzuek, instituzionalizatu egiten dute, eta idatziz jartzen dute, eskritura bat sortzen dute, beraien jabegoa eta beraien eragin gunea zein den adierazteko. Orduan, jerarkia bat sortzen ari da, eraikuntza bat egiten dute harrian, oso ondo landua, eta hori ere simbolikoa da, ez da bakarrik aberastasunaren seinale, baizik eta simboloa da, nortzuk eraikitzen dute, ba, aintzinatean, unai gaipatzen egondan bezala, ez da, boterearen eredua zan, eraikitzea, ez da, hirietan, bueno, ba, bitok hori egiten du, eraikitzen du eliza bat. Garai hortako aldarea dago berrerabilita aurkitutakoa edo mintzet 9. mendeko aldare bat, garai hartan aldareak oso harri sinpleak izaten ziren, mahai baten forma izaten zuten, badakizue, ba hori janariaren inguruan egiten dela meza, nolabait esateko, ez da, afariaren inguruan, eta erdian hori bai sakralizatzeko aukitzen dute kutsatxo bat txikia, barkatu erlikiekin, erlikiatxo batekin, normalean oial bat izaten da, santuaren gorpuaren ondoan egondan oial zatitxo bat, garai honetan. Gero, 10. mendean, beste jaun batek, bigila izenekoak, reformatu egingo du eliza. Eta orduan nabea eraikitzen du. Eta hori arkeologoek ere oso garbi ikusi dute. 10. mendean orduan, berriro ere, oraindik aurre erromanikoan ari gara. Osea, lehenengo eraikitzen da absidea eta gero nabea eraikitzen da. Bi ate dauzka, bi leio, orduan oso egitura garbia. Eta harri bat jartzen du, ez azalduz berak egin duela erreforma hori, eta hobetu eta pondu egin duela eliza. Arriz, hori ere importantea da. Berriro ere, boterearen erakusle hau. Nortzen bigila hau, ba, ez daukagu ideiarik ere. Batzuk nahi izan dute lotu bela familiarekin, hau da, Arabako lehenengo kondeen familiarekin edo, baina, bueno, egia esan da ez dakigu gauza hundirik. Baina, hor dago, eta ez da idatzi bakarra garai honetako. 10. mendeko beste epigrafe funerario badago, nahiko arrunta eta txikia, baina bueno, garai honetan Araban ez dago idatzi asko, Orduan, bueno, gauza asko aurkitzen ari gara oso leku konkretu eta txiki batean kontzentraturik. Eta hori gutxi ez balitz, 12. mendean erromaniko estiloan egiten dute horrelako erreforma handi bat. Nabea handitu egiten dute eta ataria edertu egiten dute eta gaur egun ezagutzen ditugun arkuak, arkiboltak, hau da, apata bestearen ondoan jarritako arkuak agertzen dira atariaren ondoan eta eskulturak, arburuak edo kanezilloak ere garai honetakoak baitira. Egia da geroko erreformetan berriro ere kokatuak eta, ezta? Baina badago oso politiak dira, animaliak dira gehienak, baina bilatu zazuete bat, oso konkretua, ematen duena horlako xake jokoa egiten duela, baina zirkuluekin, horlako modilloi moduko batzuk ditu. Eta gogoratzen du, Don Emiliaga Kukuliako arburuak gogoratzen ditu, eta ja urrutia joaten baldin bagara Kordobako mezkitakoak. Baina bilatu zazuek, saiatu zaitezte Google-etik begiratzen eta konparatu, eta esango dira zuea antza daukan ala ez. Eta hori tobila zen, ari gara herri txiki batean. 11. eta 12. mende hauetan gainera agirietan agertzen da Tobillas, lehenengo Oinako monasterio handiari oparitzen zaiolako, monasterio txiki hau, jarraitzen du monasterio bat izaten, hau da abade batzuk eta monje batzuk dauzkana, eta gerora lur batzuk ere oparitzen zaizkiolako, orduan bat zeukan nola baiteko garrantzia agertzen da. Berdiaroan berriro ere konpontzen dute, kao da oso leku ezea, gainera hori arkaitzaren ondoan, orduan ura dago gainera inguruan, oso arrunta dena, kuriosoa da, zelainora joaten bazarete ere, elizaren ondoan izugarrizko iturri handia dago, eta hemen ere iturri bat ikusten da. Bueno, horrek zerbait pentsarazten digu baita ere, ez da, entxinako oiturak eta nola kristautzen diren, eta gauza horiek, ez da, eta baina, bueno, ura ere oso importantea da populago eta gune bat egoteko, orduan, en fin. Eta gero 16. mendean egiten da, ba, oraingo itxura azkena ematen dion beste elementua, dorrea, ez? Dorre gehienak egiten diren bezala, 16. mendean. Eta horrela ikusten dugu, nola Tobillasen inguruan herritxo bat mantentzen dela, gaur egun arte, Aitzulo artifizial batean jatorria daukana, seguruna herriska bat egongo zana inguruan edo monje batzu beintzet komunitate bat sortuko zutena eta horti pixkanaka herri bat sortzen da. Ez dakigu 10garren, bueno, 8, 9garren mendekoa kolonizazioarekin bultzatutako nekazariak lurbila joaten diren, baina gero bai egitura bat sortzen dena, eliza bat eraikitzen dutena, egitura hori finkatzeko eta dokumentu bat idazten dutena, eta gaur egunen arte iritsi zaiguna, Orduan, Korro eta Pinedo ez ziren iritsi horretara bertan, alborago mugitu ziren gauza hoiek egiteko, ba igual leku egokiagoak klimaren aldetik edo batek daki zergatik. Baina Tobillasen bertan egin zuten hori dena. Eta Santa Olaria edo bueno, jatore Santa Eulalia izango zen horretan, eliza ere ez da gordetzen, ez dakigu bizilekuri zegoen, bakarrik hilobiak aurkitzen ditugu. Orduan, ez dakiguna da beste nonbaiten bizi ziren eta horri hilobiratzen zituzten, edo horri inguruan beste populaketa gune garrantzitsu bat egongo zen. Baina gelditzen zaigu bakarrik hildakoak usten zituzten aztarnak. Eta hori da gaur proposatzen nizuen abentura. Ez dira Ur eta Konstantinoplako hiriak, baina bueno, gertu daude eta pena merezi du ikustera joateak, nik uste?
Bai, ez dudarik gabe, ni entzuten ari nintzezula, nintzen pixket imaginatzen toki batzuk ezagutzen dituelako, eta benetan bisitatzeko ba, pena merezi duten tokia direla, da zuek zan bezala, hemen albogan dauzkagula.
Hori da, eta gero hori kuriosidadeak deitzen badizue, eta pixka bat handik eta mendik irakurtzen azte maldin bazarete, ba asko zobeto.
Oso ondo jaione, ba eskerrik asko, gaurko bastakit, gonbite honegatik.
Zuei, entzuteagatik.
Eta urrengo hilabetean, ba, izango dugu, bisitatzeko beste tokirik, behar bada berriro joko du Arabako Aranetara. Aki asko jotzen duzula, inguru horretara, ez?
Bai, aspaldian, bai, ez dakit horre influentziaren batzuk ditudan, edo aspaldian asko joaten naizen, edo, baina, bueno, a ber, beste leku batzera eramaten zaituztetan urrengoan.
Oso ondo jaione, ba, eskerrik asko, eta Erki. Urrengo arte.
Urrengo arte, unai, agur.
Korapillo hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren hiria. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten. Irrifarra galduabe. Gauez zarea josten zoto eskutuen eta ezekazun mutuak gatza egiten du gureago. Zaitut sumatu iristen, zoaz xilean. Dagoneko baztertu baitut burutik, torkizunaren zama iraunkorra. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Gauak ezin ameiz gaiztoak irentzi, eta ragiak ez gaitu elikatuko. Bi aur ezer ezari begira, trikuak berekatzen, satorrak mutxukatzen, duren ezurretan zubiak asmatzen. Animalia lutsatuen pulsuan, ziruertzaren hortzak, beldurraren espain zorrotzak, isiltasunean, isil-isilik galdezka, korapio honetan norberak badu bere aria.
Bueno, zarrak berrin jarraitzen dugu, saioaren hasieran aurreratu dizuegu, narua izango genuela gaurkoan, antropologiari eta intzuzen ere kulturanistasunari, bikulturalidadeari eta elebitasunari buruz hitz egiteko, baina momentuz bere zain gaude, ez da heldu oraindik estudiotara. Hortaz, bien bitartean, denbora egiten dugun artean, jarraituko dugu musika pixka bat entzuten, Lisabo da, gaur entzuten ari garen taldea, espaldiko partez, nuela Lisabo jartzen, eta egindutakoa, aberne naroa estuetara heltzen zaigun. Aspaldiko arazo teknikoei orain ja hauek ere gehitu zaizkiola, ez zaigu naroa estudiotara heldu. Bien bitartean dei bat egin nahi dizuegu, saio hontan askotan egin izan dugu. Gogoratu irrati honek 30. urte urrena duela aurtengoa. Badu alabedik bere historia eta hori ospatzeko, hori gogoratzeko hainbat gauza burutu nahi ditu eta burutuko ditu irratiak. Besteak beste liburu bat kaleratu egingo da eta dokumental bat ere egingo da. Irratiaren historia biltzen duena. Dokumental hori egiteko ordea zure laguntza behar dugu. 80. hamarkadatik aurrerako dokumentu grafiko eta ikusentzunezkorik izango bazenu, helarazi mesedez, irratira, dokumentala egiteko batez ere bideoa ikaragarri lagungarri izango zaigulako. Baina ez bakarrik bideoa, 80. hamarkadatik aurrerako Gasteizko historia biltzen duen audiorik, argazkirik, kartelik izango bazenu, ekarri ona alabe dira, dokumental horrek eskertuko baitu.
Betikoa izanik! Sekura bera ez!
Bueno, eta honen bestez, gure azkeneko kolaborazioa gabe, lehentxoago amaituko dugu, gaurko zaharrak berri. Hiri eredu ezberdinen garapenaren inguruan aritu gara, saioaren hasieran, eta gaubea aldera egin dugu jaionerekin, bertako kobazulo artifizialak, Santalariako nekropolia, eta Tobilla herria ezagutu ditugu. Hori izan da, gaurko zaharrak berri. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta gogoratu igandean gabeko 11:00 errepikatzen dela saio hau eta bestela arroza sarearen bitartez nahi duzuenean entzun dezakezuela. Ondo izan eta hurrengora arte.